Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a jsem velice ráda, že vám mohu zprostředkovat další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Tentokrát to bude ze dne 14. února 2017. Tak jdeme na to.
Zdravstvujte, Valerie Viktorovič.
Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 14.2.2017. V posledních dvou týdnech došlo k mnoha událostem. A jednou z nejpopulárnějších otázek, kterou položili návštěvníci našeho webu, a prosí vás je okomentovat, je spojena s vraždou velitele batalionu Somály Michaela Talsticha. A jaké jsou vůbec podle vás příčiny vyostření situace na Donbasu? Proč se to vše děje? Tak především bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast v souvislosti se smrtí Michaela Sergejeviče Talsticha. A také Arsena Sergejeviče Pavlova a mnohým lidem, kteří teď všem jejich příbuzným. A všem, jejichž příbuzní pokládají své životy za svobodu a nezávislost nejen Doněcké a Luhanské republiky, ale i za svobodu a nezávislost Ruska. Vražda Michaela Talsticha v podstatě není možné říci, že by byla neočekávaná. Ale současně bychom si přáli, aby tito lidé takto neumírali. A když jsem v říjnu komentoval vraždu Arsena Sergejeviče Pavlova, Motorola, tak jsem mluvil o tom, že klíčový problém spočívá v existenci nebo neexistenci minských dohod. A co v poslední době můžeme pozorovat? V poslední době pozorujeme, že na minské dohody probíhá prostě kolosální útok ze všech stran. A obzvláště se v tomto ohledu vyznamenávají ti různí patrioti. Stále dokola. Minské dohody jsou na nic. A v čem spočívá ten problém, ať už si to lidé uvědomují nebo ne? Není to podstatné. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. A jestli si uvědomují, co činí, tak jsou to darebáci, když vystupují proti minským dohodám. A jestli si to neuvědomují, tak je to jako verčení dostatečně všeobecné teorie řízení. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pro toho, kdo zná a chápe více. Minské dohody nejsou jenom nějakým cárem papíru, na kterém jsou zaznamenány nějaké dohody, které se plní či neplní. Minské dohody jsou daleko, ale daleko závažnější. Není to žádné tajemství, že jsem byl jediný, kdo tehdy v době útoku armády Doněcké a Luhanské republiky podpořil minské dohody. A tvrdil jsem, že bylo jednoduše nezbytné s tím skončit. A problém není ani tak v tom, že minské dohody jako etapa, když se plánuje válka, tedy každá válka jednou skončí nějakým mírem, to je nevyhnutelné. Problém je jinde. Jestliže se teď podíváte na jakékoliv tehdejší mapy z ukrajinských zdrojů nebo z jakýchkoliv jiných zdrojů u jakýchkoliv jiných analytiků, tak uvidíte, že v té době, kdy byly Minské dohody uzavírány, jednalo se o nich, vypadaly Luhanská a Doněcká republika v podstatě jako ementál. Jednu dobu tam bylo dokonce 9 kotlů a když mluvíme o porážce, to vítězství opolčenců u Ilovajsku se vůbec nemuselo konat. Mohlo to dopadnout také úplně jinak. Ať už máme ke Strelkovovi jakýkoliv vztah, tak kdyby se tehdy nestáhnul ze Slavianska, tak by jednoduše nebylo dost vojáků na obranu Doněcka pro Ilovajský kotel a mnohé další operace. Neměl by kdo bojovat. A teď k tomu útoku. V kotlech tehdy zůstalo velké množství lidí, byli dezorganizovaní v panice s jednou touhou vzít nohy na ramena. Říkali jim, tak běžte jenom tu, nechte těžké zbraně a jděte si. Nemůžeme vám tu nechat těžké zbraně, půjdeme i s nimi, tak běžte i s nimi. Ta věc se má tak, že jakmile nastane situace, kdy dojde k nějakému uklidnění, proběhne na úrovni seržantského sboru sjednocení a lidé z těch kotlů by potom převálcovali týly Luhanské i Doněcké republiky. A žádná z těch republik by jednoduše neexistovala. A proto bylo nutné ten stav zafixovat a dohodnout se z pozice síly, což také bylo učiněno. Když někdo tvrdí, že byly takové možnosti a onaké možnosti, absolventi, severní vítr a podobně, a když by ti absolventi dobili území, jak by ho potom hodlali udržet? Není to teď snad tak, že díky nadbytku čistě svalové hmoty a zbraní dochází k určitému zabírání území? Někde obsazují šedou zónu a podobně. Ta podstata je následující. Bylo zapotřebí za prvé institucionalizovat Doněckou a Luhanskou republiku jako právního nástupce ukrajinské státnosti, neboť po státním převratu v roce 2014 státnost na Ukrajině přestala existovat a dosud neexistuje. Je tam divoké pole, o čemž svědčí skutečnost, že různé bandy tam nastolují své pořádky. O monopol na násilí Ukrajina v podstatě přišla, kyjevská banda. Budování státu probíhá pouze v Doněcké a Luhanské republice. Ale aby to budování mohlo probíhat, bylo zapotřebí, aby ty republiky existovaly. Musely být sformovány jako státní subjekty, jako mezinárodní subjekty. A dále se ptám. Řekněte, Vladimír Vladimirovič Putin snad neměl nic lepšího na práci, než 18 hodin v Minsku jednat? A přes noc. Vždyť také mohli posedět, promluvit si, rozejít se a sejít se jindy. A proč je tam tak dlouho držel? Protože kdyby se tenkrát rozešli, příště by jednali za jiných podmínek. Tenkrát je bylo nutné zmáčknout, tvrdě zmáčknout. Ano, Francie, Německo i kyjevská banda přitom neustále volali do Washingtonu a dostávali od nich pokyny. Ale bylo je zapotřebí zmáčknout a udržet je tam. Všechno se děje tím nejlepším způsobem, v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. A etika účastníků procesu minského formátu, normandského formátu, spočívala v tom, že předstírali existenci státnosti Francie a Německa. A na tomto základě je Putin zmáčknul. Vy jako státy s něčím musíte přijít. Nachytal je na to. 18 hodin probíhala ta jednání. 18 hodin. a ty dohody byly potvrzeny. Následně byly potvrzeny, ještě ani nestihli, neboť vůbec nečekali, že proběhne tak rychlý diplomatický manévr. A že ty dohody budou potvrzeny v OSN. A tady jim vznikl problém. Co si s nimi teď počneme, s těmi dohodami? Ano, neustále omílají, že Rusko neplní minské dohody a podobně. Celá ta otázka se ukrývá v něčem jiném. Co jsou to vlastně ty minské dohody? S kým my vlastně máme co dočinění? Co je to za partnery? Když půjdeme k jádru, tak naši partneři jsou v podstatě jako subjekty šmejdi. Bez jakýchkoliv pochyb. Kde a kdy naši partneři v uvozovkách dodrželi své slovo, pokud k tomu nebyli donuceni okolnostmi, které to dané slovo donutili splnit? Což pak Hitler dodržel svůj pakt o neútočení? Ani náhodou. Nebo snad NATO splnilo dohodu, že se nebude rozšiřovat směrem na východ? Vůbec ne. A vzpomeňte si na to mezinárodní zprostředkování dohody uzavřené mezi Janukovičem a opozicí. Kdo si potom na druhý den vůbec vzpomněl na Janukoviče a na to, že došlo ke státnímu převratu? Přece se nestalo to, co bylo dohodnuto. To oni v podstatě provedli ten státní převrat a legitimizovali ho. Takže podpisem stvrdili určité procedury, které vůbec neměli v úmyslu dodržet. Jednoduše to neměli v úmyslu. A nikdo v tisku, západním tisku, se o tom nikdo nikde ani slovem nezmínil. Stejně jako náš tisk, včetně toho patriotického v uvozovkách. Všichni o tom nějak mlčí. To jsou lidé, se kterými máme co dočinění. A jestli si něco takového neuvědomujeme, pak sami za nic nestojíme. A jestli si uvědomujeme, že se v jakémkoliv okamžiku můžeme ocitnout v situaci poraženého, tak musíme podle toho jednat. A proč poraženého? Protože věříme čestnému slovu. Západ nikdy nebyl čestný. Něco takového z principu není v západní mentalitě. A tohleto, vážení přátelé, by se mělo opravdu tesat do kamene. A my jsme na to zase zapomněli, my Češi, jak s námi jednali celá staletí. Mimochodem, tohleto velmi pěkně popsal, já to zkusím najít, myslím, že jsem to už také četla v některém z pořadů, velmi pěkně to popsal Sergej Chelemendik. Jaká vlastně je západní mentalita a proč vládnou nám, Slovanům. Myslím, že to vysvětloval tak, že oni zkrátka velmi dobře nás umí vždycky přesvědčit o tom, abychom jim šli na ruku, ale přitom nikdy v životě nemají v úmyslu cokoliv dodržet. Tak, jdeme dál. Západ a čest, říká Valerij Viktorovič. Tyto pojmy jsou neslučitelné. Západ a zisk, to ano, jen se podívejte na všechny ty pohádky. Je zapotřebí porušit přísahu? Žádný problém. Na západní filmy se podívejte, je možné porušit přísahu? Jestliže ti to přinese výhodu, tak žádný problém. No a tady jsme uzavřeli minské dohody. A co jsou ve své podstatě minské dohody? Minské dohody jsou plánem do budoucna. Plánem, který předkládáme lidem. My jim předkládáme tento plán a říkáme jim, obcházející tak západní establishment, nezávisle na těch, se kterými musíme jednat, to předkládáme lidem a říkáme jim, lidé, tohle a tohle říkají minské dohody. Souhlasíte s tím? Lidé odpovídají, ano, je třeba je plnit. A začíná rozruch. Všechna koupená média, celý ten řídící sbor volá, Rusko neplní, to Rusko je neplní. Jenže kapka za kapkou i kámen vyhloubí. A nakonec to dopadá tak, že lidé začínají chápat podstatu těch minských dohod. Protože toho mají plné zuby. Ta válka přece míří k nim. Lidé se začínají ptát, a co to s tím má společného? To vy neplníte, vy, naše vedení, francouzské, německé, to vy jste nic nesplnili, to vy jste posvětili státní převrat, to vy jste ho zorganizovali, to vy jste přivedli válku do Evropy, to vy chcete, aby se rozpoutala válka. Co je třeba udělat, aby tyto zcela správné otázky od voličů od obyčejných lidí nezazněly na adresu těch, které tam dosadil Washington k řízení jejich států? Je to jednoduché. Je třeba tyto dohody zdiskreditovat. Takže říkají. Vždyť jaká je ta situace? Říkají nám, oni nehodlají plnit žádné dohody, tak k čemu nám jsou? Pojďme je sami zrušit. Díváte se na různé ty televizní pořady, ty večery, kde moderátor divně vyskočí ze svých kalhot? To je konec, je třeba ty minské dohody zrušit, máme jít kupředu. Odborníci vykřikují to samé. Takže se ptám, pánové, přece tu máme ty demokratické hodnoty, instituce a všechno to ostatní. Ten vybroušený mechanismus na oblbování lidí. Pomlčeli jsme o kyjevském státním převratu. Vytvoříme takový obrázek, jaký je třeba. Ale vytvoříme ho již na tom základě, že minské dohody byly nereálné, že se jich Rusko vzdalo a plán do budoucna, kam je třeba směřovat, najednou neexistuje. Takže tu zbývá pouze náš plán, náš proces řešení ukrajinského konfliktu. A to znamená rozdělení Ukrajiny na tři části se zachováním té banderovské líhně a válkou na ruském území do skonání věků. To je, oč tu jde. To je to, oč bojují všichni ti hurá patrioti. Chtějí nám znemožnit, abychom obešli vedení. Přece využíváme západní instituty demokracie, máme tu přece svobodu slova. Ukazujeme lidem, co a jak. Naše diplomacie v podstatě využívá minské dohody jako obušek, kterým likviduje všechny protiruské plány. A jak ta situace vypadá dál? Nestačí, že u nás v televizích rozpoutali ten rozruch, všichni ti odborníci a podobně. Minské dohody je třeba zrušit. Současně se vyostřuje situace na Donbase. Co se tam děje? Zacharovová komentovala OBSE. Náplň práce OBSE, OBSE, je nevidět tanky. Jejich profesí, že? No, taková je náplň jejich práce. Nevidět tanky. A jak to dopadá? Proč tam stojíte vedle těch tanků? Na co čekáte? A je to jednoduché, oni mají nakročeno na výhru. Za prvé svou přítomností legitimizují a kryjí koncentrování ozbrojené ukrajinské pakáže k následnému útoku. A jestliže jim bude vrácen úder, tak prohlásí, vystřílíte na obytné čtvrti. OBSE, nesmíte se mýlit s ohledem na tento úřad. Jedná se o profesionální rozvědčíky, kteří profesionálně bojují proti Rusku. V době první čečenské války se předvedli ve vší kráse. Dodávali různé vybavení, převáželi bojovníky, předávali jim výzvědné údaje. To všechno se tehdy dělo. A jejich zásluhou prý je chasavjurtovský mír. Jak je dokázali neutralizovat, když jim omezili volný pohyb a řekli jim, to stačí, pánové, tam, kde probíhají bojové akce, žádné pravomoci nemáte, řešte si své úkoly zajišťování bezpečnosti v Evropě. A hotovo, zamezili práci profesionálním rozvědčíkům a válka skončila. Dokud si představitelé OBSE jezdí sem a tam a hromadí výzvědné údaje, převáží lidi, vybavení, nebude vůbec překvapivé, že když Šídlo v pytli neutajíš. Je zcela možné, že speciální vybavení nebo přístroje pro sledování nebo to, co bylo použito pro vraždu Givyho, přivezli samotní pracovníci OBSE. Jsou to profesionální rozvědčíci. Takže je to tak, že probíhá vyostřování a oni se vůbec neostýchají, ani se tím netají, že tak budou postupovat a také to dělají. My o tom sice informujeme, ale kde jsou naše zdroje a kde je jejich? Je to prostě pořád nesouměřitelný rozdíl. Opakuji, že u nás dosud nebylo založeno médium analogické Financial Times a New York Times. Prostě takové nemáme. A jakkoliv teď New York Times degradují za určitých okolností při boji s Trumpem, svůj úkol nadále plní v plném rozsahu. A myslíte si, že tím celá ta věc skončila? Vůbec ne. Byla připravována rozsáhlá provokace. Rozsáhlá provokace s předpřipravenou informační zápletkou. Všichni jste si asi povšimli těch útočných výstupů Foucaulta, toho biatlonisty. Proč se tak najednou z ničeho nic čistě politicky angažoval? Užitečný idiot, dodávám, opravdu idiot. Já mám biatlon ráda, dívám se na něj, ale to, co předvádí Martin Foucault a někteří další, to opravdu nemá obdoby. A jestli jste se dívali, vážení přátelé, včera, tak vyhrála ruská štafeta, vyhrála zlaté medaile na mistrovství světa v Rakousku v Hochfilzenu. A hádejte, co se stalo. Pustili Rusům, ruským vítězům, pustili starou ruskou hymnu. Ono to bylo špatně slyšet, já jsem se to dozvěděla až na Seznamu ze zpráv, tak jsem hledala a myslím si, že to byla hymna z období Jelcina. Takže to už tady máme náhodu a omyl z Fed Cupu mezi Německem a USA, kdy se hrála hymna německá z období fašismu. A teď najednou tento omyl na mistrovství světa v Rakousku. To mě doopravdy rozčílilo, protože to ponižování, samozřejmě symbolicky to má určitě ještě další významy. Nevím, co tím chtěli ukázat, jestli snad to, že Rusko bude zase bezubé, nebo jestli chtěli čistě jenom Rusy a ruský národ ponížit, ale je to opravdu nedůstojné, bylo mi to velmi líto a rozčílilo mě to také. Tak teď se omlouvám za tu vsuvku. Valerij Viktorovič hovoří právě o Marténu Foucaultovi nebo Foucaultovi a pojďme si poslechnout, co na to konto říká. Proč se tak najednou z ničeho nic čistě politicky angažoval? Říká Valerij Viktorovič. Správně mu hned namítali, hleď si svého sportu a nelez do politiky. Jenže bylo třeba předvést temnou tvář Ruska a tak se to rozeběhlo. Dále. WordPress foto, koho označili za vítěze? Fotku vraždy našeho velvyslance Karlova. A co bylo ve výsledku sformováno? Negativní obraz Ruska. A to mělo zapůsobit všude a současně ve všech směrech. Připravovali se k rozsáhlé provokaci a čest a chvála našemu ministerstvu zahraničí, které z nějakého důvodu asi co nejdřív Žirinovský nejspíš praskne zlostí, jak vykřikuje, že je urychleně třeba odvolat ministra zahraničí a vyměnit našeho velvyslance v OSN. Pro koho pracuje? Kurginjan mu v podstatě správně řekl, všechno, co děláš, pracuje proti Rusku. Ty informačně zajišťuješ práci proti Rusku. Celá ta frakce pracuje proti Rusku. Ať dělají, co dělají. Takže naše ministerstvo zahraničí dobře zafungovalo. Stejně jako naše ministerstvo obrany a samozřejmě Gasudár. Všichni útočí na minské dohody, protože potřebují, abychom od nich ustoupili. A proč ještě chtějí, abychom od nich odstoupili? Když byla válka v Libyi, tak nehledě na to, že tam byly vojenské jednotky států NATO, nehledě na to, že tam všechno rozbombardovala letadla NATO, tak prý tam povstalo obyvatelstvo a zlikvidovalo si svůj vlastní stát. A koho dnes ta Libye zajímá? Ropa se tam těží dál a vše je OK. Jemen. Jaká kolosální válka tam probíhá? A kdo se zajímá o ty tisíce zabitých Jemenců? Západ se snad o to zajímá? Ne. Ale díky pozici, kterou zastává Rusko, díky minským dohodám, Ukrajina nemizí z novinových stránek, z televize. A právě díky těm minským dohodám nutíme svět, aby na to reagoval. Nedovolujeme jim zabíjet Rusy jen tak. Jinak by se tam dávno krev valila jako řeka. Ano, i tak je tam mnoho hoře a neštěstí, ale to, co by tam mohlo být, to by bylo daleko horší. A všichni patrioti v uvozovkách chtějí ty minské dohody. Tři tečky, chápete to? Opakuji. Vždyť jediný důvod, proč ty minské dohody chtějí odvolat, je, že prý minské dohody neuspokojují naše nepřátele, kteří je proto nechtějí plnit. Proč pak asi nutíme ty chudáky naše nepřátele plnit to, co je výhodné pro nás? Nebudeme to dělat, v žádném případě to nebudeme dělat. Co se tedy teď děje? Rozhoduje se o tom, jakou tvář budou mít Doněcká a Luhanská republika. Likvidují symbolické postavy, jenže jak pohřeb Motorola, tak i pohřeb Givyho ukázali, že lid nezlomili a že lidé celkově všechno velmi dobře chápou. Nevyjde jim to. Ať už se nepřátelé snaží, jak chtějí. A díky minským dohodám jsou Luhansk i Doněck jedinými právními nástupci ukrajinské státnosti a všude udělají pořádek za určitých okolností. Naše nepřátele stejně zlomíme a minské dohody nezaprodáme. Další otázka je od Alexeje Potěmkina, který se zajímá o váš názor ohledně Trumpova výnosu o omezení vstupu na území státu občanům některých států. Soud ten výnos okamžitě zrušil a předvedl tak, nakolik je ještě silná pozice státní elity. Média vysvětlují dané rozhodnutí slabostí Trumpa jako politika a nepřipraveností jeho výnosu, který jeho oponenti tak lehce zablokovali. A otázka zní, je Trump natolik naivní, že přijímá takové výnosy, nebo se jedná o nějaký tah jako v šachové hře a obětoval pěšce, aby potom sebral dámu, nebo se tak sám jistí pro případ teroristických útoků v USA? Ani jedno, ani druhé. Ta věc se má tak, že státní elitě je úplně jedno, kdo zaútočí na tu globální, na Trumpa. Kde to dokážou, tam útočí. Kdyby byla pozice státní elity jinde pevnější, útočili by tam. Nic tak mimořádného Trump nepřijal. Taková omezení byla přijímána a zaváděna neustále. Opakuji, že nic tak mimořádného neudělal. Ale s jakým patosem a jak je to v médiích předkládáno. A ve výsledku toho, jak bych to formuloval, v důsledku toho protitrumpovské nálady vzrůstají. To znamená při určitém způsobu servírování těch informací. Problém je v tom, doslova dnes jsme se dozvěděli, připomínám, že je to ze 14. února, čili to už je skoro týden, vlastně přesně týden staré, takže Valerij Viktorovič říká, dnes jsme se dozvěděli, že Michael Flynn, bezpečnostní poradce, byl nucen opustit svou funkci. Zaútočili na něj a s velkou silou. Zaútočili na něj natolik mocně, že Bernie Sanders, který je také zástupcem globalistů, vystoupil také z protitrumpovské pozice. Proč? Představte si takovou situaci, kdy máte ohromné množství lidí, kteří nic nevědí o globální politice a vůbec jí tedy nerozumí, kteří však jsou svatě přesvědčeni o tom, že USA jsou ve světě těmi nejhlavnějšími, že řídí úplně všechno. Těch lidí je tak ohromné množství ve všech mezinárodních institucích, ve státních institucích, které v podstatě pro státní department USA není rozdílu mezi státem Texas a Francií. Pro ně je to jedno a to samé, pracují s nimi jako se stejnými subjekty, tedy objekty. A tito lidé mají svoje zájmy. Oni si žili díky odírání, okrádání celého světa. A najednou jim někdo říká, pánové, tak s tím je konec. Pax Americana končí. Nemáte dost sil, abyste byli všude. Musíte se uskromnit. Máte velmi velké problémy. Jenže jim se nechce. Jednoduše to odmítají. Chtějí dál vykrádat celý svět. A to je jejich přání okrádat celý svět, překračuje svou silou všechny meze. Proto Bernie Sanders, stejně jako když, Biden, Obama obklopili Hillary Clintonovou a ve svém pevném obětí ji neumožnili, aby se stala prezidentkou USA, tak Sanders byl tedy vržen do boje jako takový lídr, který má vést tam, kam bude třeba. Je třeba upustit páru. USA mají ohromné problémy a státní elita si to neuvědomuje, jenže globalisté ano. Teď tam dochází a není jisté, jak to skončí, zatím to ještě není jisté. Možná se do určité míry na té Orovilské přehradě tu situaci podaří nějakým způsobem zvládnout, ale ta situace je tam více než kritická. A proč k tomu došlo? Více než 10 let se do technologické údržby Orovilské přehrady nevkládalo vůbec nic. Navíc, když o havarijní výpusti před 12 lety informovali, nebo ti plánovali efektivní manažeři, že je nutné ji zpevnit, nebo jinak to bude vést k velkým, opravdu velkým problémům, tak jim nevěřili. Uplynulo 12 let a co teď vidíme, že u havarijní výpusti voda prosakuje nebo již přímo protéká. To není důležité, ale jestli se ta přehrada zhroutí a to, co tam protéká, již nejsou žádné potůčky. Jestli se ta přehrada zhroutí, tak voda všechno smete. A opakuji, že ta situace je tam velice vážná. Trump slíbil leteckým přepravcům fenomenální podporu a řekl přitom, máme zastaralý letecký systém, máme zastaralá letiště, zastaralé vlaky, špatné silnice, to vše změníme. A on si nevymýšlí, říká pravdu, třeba k těm železnicím. Každý den tam dojde k vykolejení 4 až 5 vlaků. Tohle je oficiální statistika. V roce 2013 bylo 1698 havárií, při kterých zahynulo 645 lidí. V roce 2014 1721 havárií, 709 mrtvých. Rok 2015 1241 havárií, 688 mrtvých. Za 9 měsíců roku 2016 1002 havárií, 762 mrtvých. Uvědomujete si, jak vážná je ta situace? A dále. Teď tady Valerie něco hledá. Nedodržují se různé technické předpisy. Neprošly tam, jak se to jmenuje, jaderná laboratoř v Los Alamos neprošla bezpečnostní kontrolou. a další věci související se zbraněmi. Neustále k nám přicházejí další a další informace o tom, v jak katastrofálním stavu jsou USA. A současně zároveň proběhly v Kalifornii nejmasovější nepokoje proti Trumpovi. Došlo to až tam, mlátili tam Trumpovi přívržence a vygradovalo to až k tomu, že jim Trump slíbil krátit státní podporu. A najednou tam došlo k tomu problému na Orovilské přehradě, což je v každém případě katastrofa. 200 000 lidí bylo evakuováno, pokud si dobře vzpomínám, a teď někdy 15. února se vrátili domů a pak snad už další zprávy o tom nebyly. Tak to jenom dodávám já, co si tak narychlo vzpomínám k této věci. Takže jdeme dál. Co říká Valery Viktorovič? Takže tam došlo k tomu problému na Orovilské přehradě a guvernér požádal o federální pomoc. O co jde? Oni vlastními silami nejsou schopni plně obnovit tuto přehradu, jestliže se, dej bože, neprotrhne. Kdyby to dopadlo tak, že se protrhne a budou mít problémy i s pitnou vodou, zavlažováním, všechno se to mávnutím ruky zhroutí. Takže na to prostředky nemají. Globalisté si všechny ty souvislosti uvědomují, uvědomují si, nakolik je u nich ten klid křehký. Státní elita si to neuvědomuje a mlátí do všeho, na co jen dosáhne, neboť všichni jste asi slyšeli o té recesi prankerů Vovana a Lexuse, akce Limpopo. To je obrázek jejich profesionálního řídícího sboru v uvozovkách. To jsou ti, kteří čelí globalistům. To je jejich úroveň erudice. U nás dokonce i ten největší tupec z té svity okolo Žirinovského ví víc, přestože když je poslouchám v různých těch talk show, tak mi vstávají vlasy na hlavě. Je to prostě něco neuvěřitelného. Já bych doporučil v televizi častěji ukazovat lidi zlodopr, aby se sami s konečnou platností zničili. Protože se diskreditují ráz na ráz a to by vedlo k jejich likvidaci. Prostě by přestali existovat, když komentují například Fukarda a další věci. A jaké otázky pokládají, když hrají Žirinovskému sekundanty? No to je něco. Kdybyste o nich řekli, že jsou to debilové, bude to pro debily urážka. Taková je to tedy úroveň, čistě americká úroveň. Před globalisty teď stojí velice závažný úkol. Udržet Trumpa, aby nepřipustili celkovou technologickou katastrofu v USA. Proběhla informace, že nějaké letadlo se nebezpečně přiblížilo k Trumpovu letadlu. Ano, k Trumpovu letadlu. Státní elita může mít dostatečné zdroje, aby se Trumpa zbavila, ale potom se rozsype úplně všechno. Opět ale opakuje, že oni si to neuvědomují. Jednoduše si to neuvědomují. Další otázka je od Natálie. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči. Turecký generální štáb rozšířil informace, že při útoku našich leteckých sil zahynuli 3 turečtí vojáci a 11 jich bylo zraněno. To byla citace příslušné zprávy z internetu, podle mě, říká komentátor. A v souvislosti s tím otázka. Takto funguje matrice odplaty? Napřed Oleg Peškov, Aleksandr Pazinič, Andrej Karlov, nebo je to pozdrav od globálního prediktora? Ne, je to ukazatel ruské suverenity. Nejednou jsem říkal a opakuji, že očekávat od Erdoğana čestnou hru není možné. Z jednoho jednoduchého důvodu, že i když my budeme čestní, on se bude chovat podle. Bude uhýbat a jakýmkoliv možným způsobem se opět bude snažit bodnout nám nůž do zad. My si musíme uvědomovat, s kým máme co dočinění. Všichni naši partneři v uvozovkách jsou stejní. Jenže jiné k jednání prostě nemáme, tak na to musíme brát ohled. A v tomto případě je situace následující. Erdoğan je ten typ. Podej mu prst, utrhne ti celou ruku. Něco takového. Na určité bázi a v neposlední řadě i kvůli účasti Iránu bylo Erdoğanovi a Turecku dovoleno vést pozemní operaci, realizovat své zájmy, aby se zvýšila stabilita Turecka. Jiné cíle to mimochodem ani nemá. A on se rozhodl, že si ukousne více. Hlavní část ISISovců, která proudila z Turecka, i nadále proudí. Stejně jako hlavní zásobování zbraněmi, které proudilo přes Turecko, i nadále proudí. Dělají to stejně jako dřív. Dnes je to ISISovec a zítra už představitel jakési turkomanské komunity bojující proti ISIS a za nějakou tu světovou budoucnost. Ne světovou, světlou budoucnost, pardon. A ta situace tam tedy vypadala následovně. Rozhodli se, že si pěkně potichoučku urvou kus území a nastolí tam vlastní protektorát. Jenže přímo to vyhlásit nemohli. Takže to chtěli napřed realizovat fakticky a potom už by to jednoduše ohlásili jako hotovou skutečnost. Samozřejmě, že informace o tom, že se právě tam nacházejí turečtí vojáci, naše letectvo mělo. Ale oficiální informace o tom poskytnuty nebyly, protože by to okamžitě znamenalo porušení všech dohodnutých závazků a hru mimo hrací pole. No a jestliže se tam nachází ISIS, je to povolený cíl. A jestliže tam byli turečtí vojáci, tak vysvětlete, co jste tam dělali. A proč jste nedali souřadnice vaší přítomnosti? Takže turečtí vojáci zaplatili svým životem za Erdoğanovy politické hry. To si musí turecká armáda uvědomovat. A on bude platit i dál životy svých vojáků za své politické hry. A kdy došlo k tomu útoku? Když měl Erdoğan schůzku se šéfem CIA a plánovali spolu pochod na Raku, což potom vítězně ohlásil. My plánujeme pochod na Raku. A Rusko mu předvedlo, jen si to zkuste, podnikat něco bez nás. Ano, my vám bezesporu umožníme bojovat v poli, ale potom se pěkně stáhnete. A jestliže ne, tak promiňte, ale to znamená narušení suverenity jiného státu. Proto je to ukazatel, že hrát s námi nečestnou hru se nevyplatí. My hrajeme čestně. Říci pravdu v tomto případě je příjemné a lehké. Uzavřete určité dohody a porušíte je, no tak si to pořádně vyžerete. Budete je dodržovat? Velmi dobře. Další otázka je od Fejla Nurtdinova. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči, i kolegy ve studiu. Na stránce komentářů k vašemu poslednímu pořadu otázka-odpověď jsem napsal následující. Nemyslíte si, že by všechno, co řekne Valerij Viktorovič, nemělo být přijímáno jako bezvýhradná pravda? Možná není dobré věštit s ohledem na Sinclaira a Strauss-Kahna. A dostal jsem následující odpověď od jednoho z návštěvníků webu FKT Altaj. Takové rouhavé myšlenky nás ani nenapadají. Navíc Valerij Viktorovič řekl, že to není určeno všem, ale pouze těm, kteří si chtějí ujasnit, co se stalo s letadlem, a těm, kteří se považují za hodny moudrosti svého učitele a tak dále. V souvislosti s tím bych se vás chtěl zeptat. Zdá se vám možné, že byste se mohl alespoň v očích lidí, kteří vás poslouchají, proměnit v další takzvanou nepopiratelnou autoritu? guru koncepce sociální bezpečnosti, jehož názor je nespochybnitelný a nelze k němu přistupovat kriticky? Pokud ano, tak jak se k tomu stavíte? Takové nebezpečí bohužel existuje, říká Valerij Viktorovič. A jak se k tomu stavím? Takže pokaždé opakuji, znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Nekritický přístup k jakýmkoliv informacím je to nejzhoubnější. To je potom možné vytvořit jakýkoliv kult osobnosti. Kult osobnosti je možné vytvořit z ničeho a komukoliv. A jenom v závislosti na tom, jaká je to opravdu osobnost a jaké publikum, se tento kult potom také tak dlouho udrží. Kult osobnosti Stalina formovali jeho nepřátelé. A v podstatě dosáhli pouze toho, že ke Stalinovi začali lidé přistupovat kriticky a ve skutečnosti jako k určité vývojové etapě lidstva. Budeme-li mluvit o různých sektách, kde ty rychle odumírají. A proto, co bych si speciálně já vážně nepřál, je stát se jakýmsi guru, učitelem a podobně. Jediné, co já... možná učitelem v tom smyslu, že neustále opakuji. Tady máte práce vnitřního prediktora SSSR, studejte je a stávejte se konceptuálně samostatnými. Aby vás nikdo nedokázal žádným způsobem oblbnout, nikdo nedokázal podvést. Víte, to je jako matematika, aby vás nikdo nedokázal ošidit v životě. A je-li na to člověk připraven, dokáže ty informace vstřebat? Není-li k tomu člověk připraven, a to v určité etapě, v životních okolnostech nemusí být, tak bude hledat někoho, kdo bude podle něj svět popisovat objektivněji. Ale určitě není žádným rouháním pochybovat o mých slovech a ke všemu přistupovat kriticky. Ne, to je normální reakce, to je v podstatě správný přístup. Nevěřte nám, jak říkáte, říká komentátor. Ano, nikdy nám nevěřte. Sami si všechno ověřujte. Sami si všechno ověřujte. Ano, vůbec nám nesmíte věřit na slovo. Sami si vezměte tu v uvozovkách matematiku v podobě dostatečně všeobecné teorie řízení a všechno si ověřte, porovnejte. Ujasněte si to. To je přesně to, oč jde. Otázka od Vasilie Stuly. Neomezuje se ta mantra koncepce, že všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v souladu s mravností, tady je zapotřebí doplnit, a etikou všech účastníků procesu, neomezuje se na cíle analogických manter, takových jako každá moc je Bohem daná, národ si zaslouží takovou vládu, jakou má, vše, co se děje, aby bylo lépe, což pak není cílem všech těchto zaklínadel donutit lidi, aby přijali stávající status quo? Tak zaprvé je zde všechno tak nějak promíchané v jedné hromadě. Každý z těch výroků je možné rozebrat, ale odpovím stručněji. Ne, neomezuje. Vše se děje tím nejlepším možným způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. A kdo tvrdí, že mravnost a etika jsou statické pojmy? Což pak vy sami nejste schopni uvidět, jak se v průběhu celé historie mění pojetí dobra a zla v životě? To, co bylo přijatelné například v otrokářské společnosti v antice, už nebylo přijatelné ve středověku. Středověk je zase nepřijatelný v současném světě. Všechno se vyvíjí, všechno se mění. Chápete? A což pak je etika společenských vztahů analogická při porovnání antiky, středověku, současnosti? Samozřejmě, že není. I tady se vše mění. Jestliže se sám člověk mění, tak společně se sebou mění celý svět. A čím více lidí se toho procesu účastní, tím více lidí tento svět mění, tím rychleji ten proces probíhá. Takže to tak absolutně není. Přejete-li si tedy změnit svět k lepšímu, přejete-li si ochránit zájmy své rodiny, tak musíte mít tyto znalosti, které dokážou zajistit vaše zájmy. A to je pouze dostatečně všeobecná teorie řízení práce vnitřního prediktoru SSSR a koncepce sociální bezpečnosti. To je třeba si nastudovat a potom budete konceptuálně samostatnými a dokážete ochránit zájmy své rodiny. Jenže ty znalosti je třeba si osvojit. A není možné, aby se za vás někdo jiný naučil životní lekce, a vy potom ty jeho znalosti víte, to je jako dnes je rozšířena taková škodlivá věc, jako jsou učebnice s předřešenými příklady pro školáky. Ano, vy tam dopíšete správný výsledek pro učitele, ale sami jste si to pro život neujasnili. V životě nechápete, co odkud vyplývá. A jestliže tyto základní věci nechápete, tak ocitnete-li se v nějaké kritické situaci, nedokážete se ubránit. To je třeba si osvojit. Znalosti je třeba si osvojovat tak, aby byly vaše vlastní. Pod ležící kámen voda neteče a bez práce nejsou koláče, když už je o tom řeč. Je třeba pracovat, pracovat a ještě jednou pracovat. Je třeba se učit. Víte, co znamená takový pořad, který uvidíte jednou týdně? Teď se v režimu k této frekvenci opět vrátíme a změníme i kvalitu. Vše se zlepší, protože když sami takové médium nehodlají založit, je třeba této věci napomáhat. Ale v tom to není. V životě se střetáváte s ohromným počtem výzev. A nejen zahraničně politických nebo nějakých celospolečenských. Sami máte ohromné množství problémů, které musíte v životě vyřešit. Jestliže znáte dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, tak dokážete odhalovat příčinné vazby, vyhodnotit, odkud co pramení. Kvalitně ochráníte zájmy své i své rodiny. A jestli to neznáte, tak vždy budete v nebezpečí. Každý musí s ohledem na to učinit vlastní volbu a rozhodnout se, zda to potřebuje. Když si to jenom poslechnete, tak se vám to může zdát zajímavé, ale já vám přece nedokážu vysvětlit všechno. O Trumpovi, o vraždě Givyho, Motorola. Já to nemohu obsáhnout všechno, tam je ohromný objem informací. Já se opět jakoby vrátím, ano, k takové situaci. Nikdo není schopen uvidět analogii toho, co se dělo ve Třetí říši a toho, co se dnes pokouší udělat s Ruskem. Ale vždyť je to v plném proudu poslední měsíc. V plném proudu. Ta věc se má tak, že ať už si to daní účastníci procesu uvědomují či ne, je ta podstata následující. Když lámali páteř Němcům, jak zhroucení druhé říše nedokázalo odčerpat veškerou stabilitu systému, tak ani zhroucení SSSR číslo 1 nedokázalo odčerpat stabilitu systému Sovětského svazu. Jak bylo nutné vytvořit Třetí říši, aby ji potom jednoduše rozšlápli, tak teď chtějí vytvořit SSSR číslo 2. A zda si to lidé uvědomují nebo ne, SSSR číslo 2 je možné vytvořit tak, že dojdeme k jednomu výsledku, nebo může být SSSR číslo 2 vytvořen tak, že to dopadne, jako když přijel ministr obrany do Japonska a premiér před ním stál v pozoru. Vše uděláme, jak jen řeknete. Což pak on je na úrovni ministra obrany, aby podával hlášení? Nebo kancléřka Merklová? Když ministrině obrany von der Leyenová dostala příkaz z Washingtonu, tak sehrála scénku, že se prý konala porada. A když se Merklové na to zeptali, tak o ničem nevěděla. A ministrině obrany na to, promiňte, já ji zapomněla informovat. Vy přece musíte formovat státní politiku, to vy ji máte formovat. To kancléřka měla dát příkaz ministrině, a ne, že ji ministrině bude informovat o tom, že dostala jakýsi příkaz z Washingtonu. Tak to má fungovat. A co bude z nás? Všechno záleží na lidech. Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho chápe více. A všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. A jak to všechno sami sformují, tak to bude vypadat. Jediné, co tedy mohu říci, je, abyste studovali práce vnitřního prediktora SSSR, pracovali na sobě a tyto znalosti vás potom v životě ochrání. To byla poslední otázka. Když to byla poslední otázka, tak nám nezbývá, než se rozloučit a říci a připomenout, že záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. A jestliže vy sami nebudete pracovat pro své zájmy, tak je možné, že na ně nebude pracovat ani nikdo jiný a zcela určitě bude pracovat pouze v míře svého chápání a se svou úrovní chápání vašich zájmů. Proto, abyste se stali konceptuálně samostatnými, studujte práce vnitřního prediktora SSSR, buďte konceptuálně samostatní. Přeji vám štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 14. února 2017 končí. No a my se budeme těšit, jak dnes řekl Valerij Viktorovič, že tento pořad opět bude vycházet v týdenních periodách a dokonce slíbil, že dojde k nějakému zkvalitnění, tak já doufám, že i vy už se těšíte na to, co přijde příště. A jinak jenom připomenu, někteří z vás to určitě vědí, možná, že všichni, že i my na Svobodném rádiu se snažíme přispět svou troškou do mlýna, takže jsme začali číst koncepci sociální bezpečnosti, prozatím nejprve úvodní materiály, které byly doporučeny na serveru levanet.cz a potom jsme začali koncepcí sociální bezpečnosti. Čteme dílo, které leží v jádru všech těchto znalostí a to má název Mrtvá voda. No a s dalším pokračováním Mrtvé vody se vám přihlásíme už velmi brzy. Já vám přeji krásný zbytek večera a zvu vás k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia a těmi budou takto večer, jako vždy, pořady kulturní. Takže, milí přátelé, užijte si kulturní večer Martina Dukáta. Naschledanou.